Pues mira, o día de manifestación en sí, pues vamos a pasar por los centros do povo, reivindicando e dando o noso punto de vista en contra da sentencia pola que quedou en sí o tema dos vídeos que nos gravaron. Intentamos xuntar o máximo de persoas posible, obviamente, tanto poden acudir homens como mulleres, obviamente, facer ruido para que realmente sepan que non son nosotras as que estamos en desacordo con esta sentencia, sino que a gran maioría dos que nos apoian pues pensan exactamente como a nós.
O principio, a primeira parte na que reivindicasteis este asunto parece que quizá quedou máis eclipsado do que pretendedes facer agora. Estades dispostas a loitar facendo máis visible a vosa loita?
Sí, especialmente, precisamente foi por eso polo que nós o estamos a facer desta maneira, porque da primeira vez pensamos que cerraron o caso e non lle deron a importancia que debía de ter, porque realmente moita xente non coñecía este caso. Simplemente saleu un pouco nos periódicos, sin máis, non lle deu máis importancia. E bueno, tamén creemos que a gran maioría das persoas pois non tiña información correcta en sí do tema. Entonces, así desta maneira, pois que chegue a máximos oídos posibles e que se sepa realmente cal é o problema, realmente cal é o problema. O problema é as grabacións, subirlas a páxinas de pornografía infantil, non é o de estar oriñando na calle. Ese podemos debatir en calquer outro momento, pero ese non é o debate en sí.
A xente se quedou pues, prácticamente con ese tema porque din que cando estades na rúa perdedes a vosa intimidade, pero eso non é justificante para que se podan subir despois esas grabacións a unha páxina web ou varias páxinas web de contido pornográfico, porque sigue ser a vosa imaxe, non?
Sí, efectivamente, tamén se está facendo moito recalco no tema de que viñamos na calle como que nosotros non nos apartamos. Sí, nosotros non mexamos no medio da calle, no medio en sí. Nosotros buscamos un sitio apartado, porque obviamente a muller ten que desnudarse prácticamente de cintura para baixo enteira para poder facer as súas necesidades. Igual que fai, e o seguirán facendo os homens a día de hoxe. Entendes? Entonces, nosotros sabíamos exactamente que estábamos expostas, pero si nosotros obviamente sabemos que vamos a ser grabadas e que estes vídeos van a salir nunha página porno, podedes estar por seguro e tranquilos de que non é máis. Recalco tamén que nosotros estamos orinando na calle porque non hai urinarios suficientes. O sea, sí hai vales, hai restaurantes, pero obviamente ou eles meten unha persona durante todo o día para contratar únicamente para que se limpien eses baños, ou iso é totalmente imposible. O sea, a gran maioría dos restaurantes e dos bares teñen os baños fora de servicio porque hai tantísima xente que é imposible controlar eso. É totalmente imposible. Entonces, a nosa reacción calecos, pues como se fixo toda a vida se fixo así. Buscar un sitio aparcadinho, no sendo posible, donde non poder donde deixa a xente e facelo.
Tamén neste caso, en esas grabacións había niñas, faláis de 80 persoas afectadas, pero tamén menores de edade.
Sí, dice claramente que, a ver, a día de hoxe, pues, estamos en contacto con todas esas persoas afectadas, bueno, xa te digo, nelas había menores, nas cal, pues, a ver, hai xente que está moi afectada, que, bueno, están a tratamento psicolóxico, porque é un tema moi moi difícil de levar, que as túas persoas máis acercadas, que esas rapazas que poidan asistir ao instituto, que poidan ir a un colexo, e que se lle señale como que están xando na calle, eso é tremendo, eso é tremendo. O sea, non podemos deixar de pensar nestas rapaciñas que a fin e ao cabo son tamén perxudicadas como nos as que temos un pouco de máis de idade.
Eran tan claras de verdade as imaxes como para distinguir vosa cara?
Sí, de feito, todo, vese todo con claridade, o sea, todo. Vese nosa cara, nítida, vese tanto as imaxes de día como de noite, vese, o sea, escoitase perfectamente todo o que estamos a falar, todo, 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 perfectamente todo. E máis, a persoa que sube os vídeos, como hai, o sea, son tres sitios, tres puntos diferentes onde pongas cámaras. Nun deles son tres cámaras, noutro é unha, e noutro é unha. Bueno, pois, asegúrase esta persoa de que as rapazas, cando nunha das cámaras non se lles ve a cara ou as súas partes íntimas con precisión, pois colgas, polo outro, o sea, tomadas as imaxes desde outro punto, desde outra cámara, para que se vexe efectivamente todo, claramente, sabes, para que a persoa que consume este tipo de vídeos, pois que lle quede claro esa cara, todo, todo, todo.
Claro, que hai unha labor de edición deses vídeos.
Sí, totalmente, totalmente. Tamén é moi importante, vamos a ver, salimos os mulleres, pero os homens tamén van aí a facer as súas necesidades e tamén van a, o sea, vese perfectamente como cortan cando entra un rapaz, sabes, de feito, a ver, vese claramente que é un rapaz pola vestimenta, pola voz e por todo, vese, xa se ve tamén.
Claro, pero eso non é de interese tan só as mulleres, claro.
Non debe de dar os suficientes cartos como para gravar. Para gravalos.
Pues Paloma, moitísimas gracias por estar con nos e contarnos a vosa loita entón o domingo ás 12 da mañá, non? Na Praza dos Campos, en Cervo, en San Ciprián.
Na Praza dos Campos, en San Ciprián, invitar ao máximo de persoas posibles a que poida facelo coa falda típica da Maruxaena, pues está convidado, vamos a loitar, porque está unha loita para todos, tanto para os que veñen como para os que estamos. É moi importante que se faiga eco este gran problema, a ver si podemos chegar a poder cerrar, pues polo menos que as nosas imaxes non sigan colgadas a día de hoxe nesas páxinas, e intentar meternos un poquinho máis no tema de que persoas e que plataformas permiten este tipo de vídeos, porque, repito, a nosotros tas horas nesta festa, pero hai outros vídeos onde están en baños, bueno, en moitísimos sitios onde ti non te podes ni chegar a imaginar que pode haber aí unha cámara e estás grabando. E son todo imaxes de cámaras ocultas, onde ti non tens ni idea que te poden estar grabando mismo. Vas a un hotel ou a un restaurante e teñen ali as cámaras postas.
Eso va moito máis aló de eso de que te graben nunha rúa, que se xa un sitio público. Eso é bastante máis privado aínda.
Claro, claro, precisamente, que aí é onde queremos remarcar, porque é moi importante que non que a xente que está pois, a xuzgarnos, porque estamos a facer nunha vía pública, non, é que igual ti nos está xuzgando, que nos estamos facendo nunha vía pública, e nos está ben, non, como moitos comentarios que hai, pero que ti mañá vas coa túa filla a un restaurante ou a un hotel, pasar un fin de semana, e están te grabando exactamente igual. Entonces, queremos que a xente pues seña consciente da gravedad en sí do que estamos a pelexar e do que estamos a loitar.
Pues aí está, recurren esa sentencia e ademais están protagonizando accións para visibilizar o que pasou, o feito que foi moi grave, así como esa manifestación para o vindeiro domingo. Paloma Maceda, unha das afectadas, moitísimas gracias por estar con nós e por contárnoslo. Gracias.
Gracias, un saúdo.